11 minūtes pār 4 šī ir pēcpusdienas programma. Pēcpusdienas programma par kuras apspriestajiem tematiem informāciju varam atrast arī sabiedrisko mediju interneta portālā lsm.lv. Latvijas televīzijas un Latvijas radio kopīgi veidots saturs internetā, kas vispirms tapa latviski, tad arī krieviski un aptuveni pirms gada izveidota arī angļu versija, kuras pastāvēšana šobrīd ar tādu diezgan lielu jautājumu zīmi būt vai nebūt tikai vienu iemeslu dēļ, finansējumu iemeslu dēļ. Pagājušo gadu šis portāla angļu variants tika izveidots tādēļ, ka gatavojāmies prezidentūra Eiropas Savienības padomē, tam īpašu finansējumu arī rodot, bet ko nu darīt tālāk vai uzturēt šī portāla angļu versija, tas ir jautājums, ko uzdotam arī mūsu klausītājiem pēcpusdienā latvijasradio.lv un arī citādi izziņas varat sūtīt Twitter vietnē Dacieva atrakstīs, viņi saka noteikti vajag, jo angliski ir maz kvalitatīvas informācijas par norisēm Latvijā, gaidām arī citus argumentus par vai pret, bet paši tikmēr mēģinām saprast, kas tad īsti tur notiek ar LSM angļu versiju un šim jautājumam šodien pievērsies arī ziņdienas kolēģis Edgars Kupčs, sveiks Edgars mūsu studijā.
Sveika.
Sāksim ar to, ka, jā, LSM, kam tas īsti pieder? Radio televīzijai?
Nu, LSM pieder, ne pieder, bet vismaz satura veido abi sabiedriskie mediji, radio un televīzija. Pats tāds, laikam, tā kā idejas iniciators ceļā uz vienotu sabiedrisko mediju ir bijusi Nacionālās elektronisko plašas ziņas līdzekļu padome. Un tas ir tāds viņu laikam ilga auklējās bērniņš LSM, un padomas priekšsēdētājs Aināšs Dimans arī šo vakar sarunā ar mani ļoti uzsvēra to, ka angliskā versija, līdz kā krieviskā, ir bijusi jau no sākta gala ilgi domāta, cerēta, lolota, bet tikai naudiņas tam nekad nav bijis. Mm-hmm. Un tad nu tagad ar prezidentūru atraduši, jautājums ir, kādēļ neplupas, ja jau ir sabiedrisko mediju uzraugs kurētājs, kapitāla daļa turētājs, kādēļ uzreiz jau nav prasījis valdībai kā bāzes finansējuma budžetos, lai būtu šāda angļu versija, angļu valodā versija pastāvīgi, ilgtermiņā un tā tālāk, kādēļ ir tāda paļaušanās uz prezidentūras laiku uz vienu gadu būs, un tagad prezidentūra iet uz beigām, un tad pāris nedēļas pirms finansējuma beigām, tad arī plašsaziņas līdzekļu padoma attapusies, ka kaut kas būtu jādara, lai turpinātu šo anglisko versiju.
Varbūt ir kādi ārkārtas resursi, kuros varētu meklēt?
Ārkārtas resursi nav, jo plašsaziņas līdzekļu padomas priekšsēdētājs Dimants teica, ka Latvijas radio ir piekritis atlikušo pusgadu, teica līdz 16. Gada sākumam, finansēt no saviem iekšējiem resursiem LSM angļu versijas uzturēšanu. Pēc tam jau tad tiek prasīts kultūras ministrijai, kas savukārt dodas uz valdību jau ar budžeta naudas pieprasījumiem.
Tātad te konceptuāli jautājums, vai vispār vajadzētu būt vai nebūt, ir pozitīvs saglabājuma angļu versiju, tikai meklējam, kā šo projektu turpmāk finansēt.
Jā, un tā prasība ir, ka 60 tūkstoši gadā pirmkārt tāda angļu versija izmaksā, un tā ir tikai viena no daudzām jaunajām politiskajām iniciatīvām, kas ir sabiedriskajos medijos, ko būtu grūti saukt par jaunām politiskām iniciatīvām. Tie ir daudz jauni raidījumi, radio un televīzijā un citi projekti, kas ir iesākti jau pirms gada un šogad, un kas jau klausītājiem un skatītājiem ir kļuvuši par ierastiem, bet kas izmaksā gadā nepilnu miljonu eiro. Un tajā skaitā ir arī šie 60 tūkstoši angļu versijas uzturēšanai portālā LSM. Un, nu, kultūras ministrijas izšķiršanās tad būs, vai šo miljonu nepilno dabūt klāt sabiedriskajiem mēdījiem nākamā gada budžetā un uz kā rēķina, vai arī upurēt jaunos raidījumus un citus projektus sabiedriskajos medijos.
Paldies, ziņdienas kolēģim Edgaram Kupčam. Arī kultūras ministrijas viedokli noskaidrosim, bet pirms tam vēl sarunājamies ar sabiedriskā medija. Interneta portāla LSM galveno redaktoru Mārta Cerau pie mūsu tāluriņa. Labdien, Mārta!
Labdien!
Tiem klausītājiem, kuri angļu versijā nekad nav ielūkojušies, izstāsti, cik plaša informācija tur ir atrodama? Vai tas ir viens pret viens latviešu variants iztulkots?
Nē, angļu versija mums patiesībā ir ļoti interesanta un būtu interesanti arī latviešu lasītājiem, jo to veido faktiski angliski runājos žurnālists un vēl viens palīgs. Un līdz ar to saturs tiek atlasīts un veidots pilnīgi citādāk nekā latviešu vai krievu valodās, jo galu galā mums jau taču ir jāpiedāvā kaut kas, kas ir interesants starptautiskai publikai, nevis latvietim vai Latvijā dzīvojušam kādam iedzīvotājiem. Un tādējādi tur ir gan interesantas ziņas par to, kā veicās kaut kādiem mūsu Latvijas uzņēmumiem, gan par to, kā izpaudušies ir kādi mūsu politiķi vai kādām iniciatīvām tie ir nākuši, gan kādi ir mūsu aizsardzības plāni, kādas ir NATO misijas šeit Latvijā notikušas. Faktiski tādas lielas valsts reprezentācijas lietas tur atrodamas. Un tās veido šis interesantais žurnālists Maiks Koljers, kurš arī to saturu atspoguļo ar plašāku kontekstu, lai tas būtu ikvienam izprotams, ja viņam interesē Latvija un te notiekošais.
Lai nebūtu tāda lokāla informācija, bet jau ar starptautisku kontekstu, jāsar citu, Twitterī diezgan bieži var pamanīt ne paša Maika, bet citu cilvēku aicinājumu iepazīties ar kādu komentāru, kas LSM angļu versijā ir lasāms. Cik liela interese par šo portāla sadaļu ir, vai par to arī ir kāda informācija? Tā ir interese Latvijā vai tomēr arī ārzemēs ir pamanīts LSM angļu valodā?
Šobrīd portālu ik mēnesi lieto 6 līdz 8 tūkstoši unikālo lietotāju. Grūti pateikt, vai tas ir daudz vai maz, jo šim angļu šai versijai nekad nav bijis nekāda tā kā mārketinga kampaņa vai atpazīstamības aktivitāte, bet lai to izmērītu, tas ir apmēram 2-3% no tā apjoma, cik lieto latvisko portālu versiju, un tā kā mums pieaug arī latviskā portāla apmeklētāju skaits, tad arī angļu versijai dinamika ir pozitīva. Un faktiski mēs redzam, jo ilgāk mēs eksistējam, jo vairāk cilvēki sāk to pamanīt un atsaukties un izmantot arī kā uzticamu avotu, kā citi mēdī to sāk pamanīt. Un tiešām mēs piedāvājam alternatīvu un pie tam uzticam alternatīvu, jo mēs taču esam sabiedriskais mēdījs.
Jā, sasniegums un darbs, kas ir paveikts gada laikā un kur noteikti gribētos turpināt.
Pilnīgi noteikti, un pirms gada situācija bija pilnīgi cita informatīvajā telpā, un šobrīd man pat tas pilnīgi taisnība, ka tas ir nepieciešams informācijas avots Latvijai.
Liels paldies, sarunājāmies ar Martu Cēravu, LSM galveno redaktoru, kultūras ministrs padomnieks sabiedrības integrācijas un mediju politikas jautājumos Mārtiņš Kaprāns arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien.
Kultūras ministrijai droši vien divi jautājumi. Pirmkārt jau konceptuāli, vai mums ir nepieciešams LSM angļu valodā, un ja, kur meklēt finansējumu?
Es liekam, tomēr runāšu kā kultūras ministrs padomnieks, nevis kā kultūras ministrijas pārstāvis, jo es nevaru pilnībā atbildēt par visu, ko kultūras ministrija pieņem šajā gadījumā visu lēmumus, bet konceptuāli, un cik es arī zinu, nav nekādu, protams, šķēršļu vai kaut kādu kritisku piezīmi, un patiesībā tas ļoti pozitīvi tiek novērtēts, tas produkts, kas ir izveidots, tā angļu versija, un kā viņi darbojasies, un tiešām saturiski tas ir kvalitīvi, ņemot vērā, ka tas cilvēku resursu tur nemaz nav tik liels. Un runāju par finansējumu, man liekas, ka tur jau Edgars Kupčs, jūsu kolēģis, diezgan detalizēti izstāstīja tos visus nianses, un no kultūras ministrijas puses, ņemot vairāk, ka kultūras ministrija tā, kas saskaņo šīs jaunās politikas institīvas attiecībā uz angļu versiju, tad tur katrā ziņā būs atbalstam šī ideja.
Kā būs ar pārējām Edgara pieminētajām iniciatīvām, kas arī izmantojo to finanšu plūsmu, kas Latvijā ir bijusi papildu pateicoties kultūras galvaspilsētas statusam, pateicoties prezidentūrai Eiropas Savienības padomē, Edgars minēja aplēsis apmēram 1 000 000 būtu nepieciešams, lai uzturētu tās labās iestrādnes, kas ir?
Es domāju, ka tur šajā gadījumā varbūt šis ir jautājums, kurš ir adresējams, pirmkārt arī Nacionālā leģisko plašsaziņas līdzekļu padomē, jo kultūras ministrija vairāk dod, teiksim, saskaņojumu, nevis izlēma par šo finansējumu kā tādu. Tāpēc es domāju, varbūt šo jautājumu no mūsu puses komentēt īsti nebūtu, varbūt korekti arī. No piekritības viedokļa šis ir cits jautājums, kas ir attiecās un nepilnēs attiecas kultūras ministrija. Ministrija vairāk ir kā akceptējoša vai saskaņojoša funkcija.
Bet, ja to naudu atkal noliekam malā arī šādiem apjomīgākiem projektiem, ne tikai angliskajai versijai, kas tā viens šiet ir 60 000, pārējais kopā sanāk tas 1 000 000, konceptuāli jūsuprāt tad būtu jāatbalsta ideja par to iestrādņu turpināšanu?
Tur, protams, ir jāvērtē, arī jāņem vērā, ka ir vispārējais budžets konsolidācija, kā mēs zinām, nākamajā gadā paredzēt, un tur jāvērtē, kāds konkrēti projekti nezinu, vai teiksim, mēs varētu šajā gadījumā tā viegprātīgi izteikties par to visu miljonu vai kā.
Paldies arī par jūsu komentāru. Jā. Kultūras ministrs padomnieks Mārtiņš Kaprāns un arī mediju eksperts Rolands Ķārbe pie pēcpusdienas programmas. Tāluriņu, labdien!
Labdien!
Kā tad ir ar LSM angļu valodā? Ir kāds arguments, kas mudinātu domāt, ka nevajag šo daļu turēt?
Nē, nu, es domāju, ka tie iepriekšēji runātāji arī ir pietiekami skaidri pateica, ka nav jau neviena nekādu iebildumu par šo portālu. Un līdzīgi es arī nevaru atrast nevienu argumentu, lai slēgtu šo anglisko versiju. Gluži otrādi, ir viens tāds ļoti būtisks arguments, kas varbūt pietiekami skaidri neizskanēja, ka tā ir, nu, tā zināmā mērā ir praktiski vienīgā tāda pastāvīga un regulāra saite ar citām Eiropas valstīm, un ne tikai Eiropas valstīm, bet nu, pamatā mēs runājam par Eiropas Savienību, kuras sastāvā mēs esam, ka tie, tā ir iespēja citiem eiropiešiem uzzināt, kas tad īsti notiek šajā valstī, kas arī ir Eiropas Savienības dalība valsts, un ap kuru, un kura ļoti uzstājīgi tomēr nu, pēdējā laikā tiek kritizēta no Krievijas puses caur tiem pašiem krievu angliski raidošajiem kanāliem, ja tad un viņiem vajadzētu dot kaut kādu informāciju, patiesu informāciju, par ko tas ir, kas tad īsti notiek Latvijā. Un tā kā mēs to noteikti varam skatīties, ka šāds kanāls arī ir, nu tas ir valsts drošības jautājums, skaidrot vai stāstīt cilvēkiem visā pārējā pasaulē par to patieso lietu situāciju Latvijā. Ja, jo savādāk, ja cilvēki, kur nezina latviešu valodu, ja, nu, zina tikai angļu, vācu vai spāņu vai franču valodas, viņiem tātad vien, nu, iespēja uzzināt par to, kas tad īsti notiek Latvijā ļoti minimāli. Tā kā es domāju, šis ir viens no, es domāju, pēdējo gadu veiksmīgākajiem projektiem, ja mēs runājam par Latvijas sabiedriskā mēdija, kā mēdija izstrādi, un es te varbūt negribētu piekrist tam, ka te jāskata tas kā tāds atsevišķi projekts ar kaut kādiem 70 tūkstošiem vai kaut ko tā, tas praktiski ir nu, ļoti būtisks sabiedriskā mēdija, posms vai teiksim, nu, daļa, būtiska daļa. Un šeit ir jautājums par to, kad beigās mums būs pilnīga skaidrība par to, ka Latvijā nu, nevajadzētu pastāvēt joprojām, nezinu, Latvijas rādio, Latvijas televīzijai, kaut kādam atsvēršam portālam, bet ka mēs tomēr runājam par vienu kopīgu sabiedrisko mēdiju, kurš tiešām pilda šo funkciju, ko no šī sabiedriskā mēdija gaida. Ja? Un tā ir, nu, es domāju, šis atkal brīdis, ka šo diskusiju aktualizēt. Jo, kā jau tu izskanēji, skatīt, ka budžeta konsolidācija nu, būs, jau mēs esam dzirdējuši gan Latvijas bankas prezidents, gan premjeru pateica, ka mums tur jābūt ļoti uzmanīgiem ar kaut kādām jaunām iniciatīvām. Ja? Un es domāju, ka šī nekādā gadījumā nevarētu tikt uzskatīt par tādu kaut kādu pilnīgi jaunu, šis ir vienkārši normāla sastāvdaļa pilnvērtīgam, kvalitatīvam sabiedriskam mēdijam. Ja? Mēs nevaram teikt, ka mēs tagad... Nu, ko labāk cilvēkam nociest labo roku, kreiso roku, vai mums vajag, lai cilvēks būtu spējīgi darīt visas lietas.
Ja, te, protams, atkal izskan tas, ka arī plašsaziņas līdzekļu padomas vadītājs atgādina, ka drošība tas nav tikai tanki un karavīri, ka drošība tikpat labi ir arī tā informācija, kur mēs šeit patērējam un informācija, ko mēs par savu valsts stāstām uz ārpusi, cik stiprs šāds arguments varētu būt, domājot par nākamā gada budžetu, kur militāri drošība ir saprotama, bet šajā aspektā iespējams nē.
Nu, kā jau es teicu, tad angliskais portāls ir vienīgais praktiski kanāls, par kuru mēs varam komunicēt ar citām valstīm un citu valstu iedzīvotājiem. Jo, nu, kaut vai stāstā par to pašu pēdējais aktuālais jautājums par to, vai par NATO palīdzību vai par NATO mācībām, nu, citām dalību valstu iedzīvotājiem būtu interesanti zināt, kas tās ir par valstīm Krievijas pierobežā, kur un kas tur īsti notiek. Jā. Un tāpēc šāds avots, šāds mēdījis ir, nu, es varētu teikt, vitāli nepieciešams valsts drošībai.
Paldies
nu,
arī.
Jautājums, vai tur dot daļu nav aizsardzībai paredzētās naudas, nu, es nezinu, tas, protams, ministra kabineta izšķiršanās jautājums, bet katrā gadījumā, ja tiktu, nu, prezentēts vai ministru kabinetam stādījis priekšā tad vienota pieeja sabiedriskam mēdijam kā veselam, instrumentam, kas ir, kas ir būtisks gan valsts iekšējai, gan ārējai drošībai, es domāju, ka tā saruna būtu daudz vieglāka un arī ministriem saprotamāk. Kamēr tiks skatīts tagad, nu, mēs dodam kaut kādus tūkstošus, atņemam kaut kam, kaut kādam šādam projektam vai šādam projektam, vienmēr būs argumenti par to, ka citiem vajag vairāk. Jā. Bet ja šis konceptuālais uzstādījums un konceptuālais vīzija par šo vienoto sabiedrisko mediju kā iekšējās un ārējās drošības ļoti būtisku komponentu būs saprotams un izstrādāts, ja tad, es domāju, tad nevarētu būt kaut kāda argumenta pret to.
Paldies par šo komentāru mediju ekspertam Rolandam Ķārvem. Tā, sākuši runāt par portāla LSM anglisko versiju, saprotam, ka tas ir jautājums, kas aplūkojams krietni plašākā kontekstā.